Dobrý den, vítám vás na naší online přednášce z Prahy, pozor, a budeme očekávat, co nás čeká. A vy si sami uděláte názor, budou tedy předložené názory pouze a vy budete jistě zachovat vlastní svobodu myšlení, uvažování, cítění, tak. Potkám mi pejska takové rasy, kde je zdeformovaný čumáček a pejsek dýchá chrčivě a přerývaně, když se musím ptát, jak je mu asi se žije a jestli skutečně musíme přivádět jejich další generace. Myslím, že přátelství by nám přinášet i jiní, ti spokojenější. Aha, vy narážíte na nejmenovanou rasu pejsku. No, teď jste si to rozlila u všech majitelů těchto pejsků, kteří je milují, ale je pravdou, že jako všechno, tak jsou tu různé póly. Je tu pól šlechtění, který může přecházet až do degenerace. A člověk ve své zvíravosti nebo zájmu o extrémy zachází velmi daleko. Ať už jsou to zvířata, která nemají srst, přestože by jí mít měla, nebo například takové formy šlechtění, kdy už ten tvor podléhá často nemocem, nebo vůbec se mu žije těžko. Svým způsobem tohle podniká i člověk, protože, a teď pozor, to bude trnem v oku mnohým genetikům, existuje přenos mezi například pojídaným vepřovým a genomem toho, kdo to maso pojídá. Dochází k deformacím, které jsou obdobné šlechtění těch prasátek. No ale dost o tom, až si to věda zjistí, bude to pravdou. Zatím zjistila, že genom bakteriální, bakteriomu, se dokáže vměšovat do našeho genomu, a to velmi zásadně. To znamená, že náš genom je také z části tvořen těmito tedy genetickými vlivy. No tak od toho už jenom krůček k té zezulkově pravdě, že ten tvor, který byl šlechtěn na užitek, to znamená, aby byl tlustý, aby měl hodně sádla, aby byl takový nebo makový, že prostě tento duch genetické manipulace, byť šlechtěním, to není ještě genetická manipulace přímá, tak může dojít až k těm velkým výkyvům, které rozhodně nejsou v pořádku. Ale platí to obecně, protože když budete šlechtit například i nižší patra života, čili například tedy ty rostlinné patra, tak se vám může stát, že se dostanete do podobné situace. Je tady všechno o tom, že chceme něco získat. A naše touha nezná mezí. A tak v honbě za vytouženým cílem často zapomeneme na důsledky své činnosti. No a může to být i velmi fatální, kdy se ztratí nějaká vlastnost organismu, která tam byla zakomponována miliony let a která je potřeba jen velmi vzácně. A pak se ukáže třeba naraz ten nedostatek. No, pokud se týká těch pejsků, tak v této oblasti pro mě opět nejzajímavější zkušeností, opravdu trochu šokující, byly mé cesty na východ, do Indie. Představte si, že tam se o ty pejsky nikdo nestará, oni jsou tam velmi omezeně životní, ale občas je nakrmí a za to získávají bezpečí, protože ty psi si v těch vesnicích pěstují proto, aby označili případné nějaké zloděje a tak dále. Čili na jednu stranu to je vztah, který je nahony vzdálen evropskému vztahu. Čili není tam takové to zamilování se. Oni ho berou jako prostě bytost, která s námi žije a která teda splní tu funkci a my jí za něco dáme. Je úžasné vidět, když se po silnici promedují takovýhle malinký pejskové, zrovna narozený. Rozumíte? Jsou nesmírně roztomilí. Ale proč o tom mluvím? Proto, že v té vlastně Indii prakticky nenaleznete, nebo do minulých let jsme nenalezli, žádný jiný typ než standardního indického psa. jsou všichni stejní, geneticky naprosto vyrovnaní. A v posledních letech i tam už jsou vidět po evropštění domácí mazlíčci, ale vzácně stále pořád. Takže já sám si myslím, že to je můj názor jenom, že člověk má právo do určité míry užívat výběr, ale ten výběr musí užívat s rozumem, protože jinak se dopustí hříchu proti životu, proti přírodě, proti světu. A to se neodpouští. To je velký hřích. No, takže, no, uvidíme. Bylo by to v některých případech jistě pravda, co píšete. I bych s tím souhlasil, výjimečně. Tady je fotografie, kde jsou opičky na silnici, 2, 4, 6, 8 a mají dokonalý odstup koronavirový. Takže výstavní dodržování speciálního odstupu předvedla klupa makaků v indickém státě Arunachal Pradesh. Při obědvání melounů se zvířata sama usadila do takřka dokonalých metrových mezer. Podle ministra Kirena Ryu by si z nich mohli vzít příklad i lidé, píše server Daily Mail. No, to jo. Lidé by si v některých případech skutečně mohli vzít vzor z těch zvířátek a vůbec by to nebylo jaksi nesprávné nebo nějak pokořující, protože má-li někdo něco lepšího než my lidé, tak se máme dívat. Makakové byly vyfotografováni, jak při krmení rozprostřeli posledníci při říjící, vyzdvihli jejich smysl pro dodržování do koronavirových opatření. Perfektní sociální odstup glosoval minister pro mládež a sport Kiren Ryuyu na Twitteru. Když je budeme bedlivě pozorovat, mohou nám zvířata udělit mnoho lekcí, které se v našich úspěšných životech minuli, doplnil politik. No, to jo. V tomhle by to bylo dobré, v něčem jiném zase ne tak. Když vám taková opice ukradne sušenky z ruksaku, tak to je už zase spíš ta zločinná část. No. Nebo když vás kousne. Ale to naštěstí není příliš časté. Jenom pro pořádek, prosím vás, nesmějte se na opice. Kdykoliv se na ně usmějete a vyceníte zuby, je to v jejich řeči agrese. Takže pozor na úsměvy. S opicemi musíte jinak. No a jinak, co se týče sociálních vztahů a vazeb, tak i člověk si koná různé společenské pořádky, ať už počínají Indii, kde měl ten kastovní systém, či něco jiného, ale končí i Evropou, kde máte kastovní systém dodnes zcela zachován, a to přímo. Kdykoliv někam letím, tak si musím sednout do správného sedadla, protože to další je to VIP a ještě VIP. Kdykoliv letím, tak si nemůžu sednout do nějakého salonku, protože ten je pro ty, řekněme, movitější, kteří zaplatí víc za letenku, ale to není zdaleka jenom věc letecké dopravy, ale vlastně všeho. A tím pádem tedy stále jsou mezi námi ti povolaní a povolanější, kteří můžou čerpat z těch společenských darů víc nebo míň a tak dále a tak dále. Je to velmi pestré. Neznamená to nutně, že ti nuzní jsou ti na tom spodním žebříčku. Někdy je to úplně naopak. Čili člověčí svět je velmi někdy vtipný. Já sám se kloním k tomu, aby každý byl vnímán jako člověk a aby bez ohledu na frak, jak to zpívá pan Werich, šaty dělají člověka. Kdo je nemá, ať od lidí nic nečeká. A taky já poctivě tedy chodím v tom saku a kravatě a v těch předepsaných botech, abych nevypadal jako řepák, aby se mnou někdo bavil na této úrovni. No, jinak to nejde. Čili šaty dělají člověka. Ať si o tom může myslet cokoliv, je to vlastně něco podobného jako to, co popisujete v tom obrázku. Čili jakési společenské uzance, které jsou zde ustaveny a vnímány a respektovány hlavně. No, jdeme dál.
Promiňte, já se
napím. Takže další podnět je z chrámů. Výzkum rezonance zvuku ve starodávných chrámech. Vědecká studie malských chrámů, sponzorovaná Old Temples Study Foundation, ukázala, že kamenné oblouky, stěny, svíklenky, stupňované stropy rezonují při zvuku s frekvencí 110 až 114 Hz, což odpovídá frekvenci nízkého mužského hlasu. Ano, i náš prostor zde má stejnou frekvenci. To je náhoda. A jdeme dál. Malcké chrámy mají 6,5 tisíc let. Nazvat je primitivními se určitě nedá. Ať už architekti nebo stavitelé, ale někdo, kdo byl dobře si vědom architektonických cílů, budování, když se zřec nacházel v jedné z místností chrámu, jeho hlas vyslovující mantry se odrážel od stěn a vyvolával přítomných jistý druh tranzu. Podobný objev byl uveřejněný po výzkumu akustiky starověké chrámové architektury postaveném před rokem 3500 ve Velké Británii, Irsku. Napriek tomu, že byl výzkum uskutečněný Princetonskou univerzitou už v roce 1944, z nějakého důvodu se ve školských učebnicích nenachází. Všechny místnosti v budovách rezonovaly při zvuku s frekvencí 95 až 120 Hz. Přitom byly vnitřní prostory chrámu velmi odlišné. Některé byly postavené ve formě kříže, jiné pětiúhelníka nebo květu. Akustický efekt byl vždy stejný. Lidský hlas zvonil v prázdnotě. Je to jako kdybyste udeřili do velkého zvonu, zvuk bude nějaký čas rezonovat a budeme slyšet monotóny a zvuk určité frekvence. Na některých kamenech byly dokonce zobrazené instruktážné výkresy znázorňující tento akustický jev. No, i tady se můžeme poučit. Z čeho? No, například z našich kulturních zařízení. My ve 20. století jsme mnohdy nebyli schopni vytvořit prostor, v kterém by bylo možno hrát nebo dělat něco podobného. A bylo to vždycky velký zázrak, když se to povedlo, třeba v koncertní síni, vidíte. Zdá se, že naši předci dokázali akustiku užívat daleko cíleněji a účelněji. Něco o tom vím. Hraju na vodnářský zvon, což je prastarý historický nástroj, starý tisíce let. A tento zvuk je ještě daleko více, jaksi lepším obrazem akustických vlastností sálu, v kterých hrají. Na druhé straně všichni vzpomínáte například na akustiku chrámů, tedy těch chrámů, které stavěli naši předci před staletími a kde rovněž zcela pravidelně nacházíme význačné akustické vlastnosti. Proč právě 110 Hz je další část toho článku? Vědci z Kalifornské univerzity v roce 2008 vykonali experimenty s dobrovolníky, kterých aktivita čelních laloků byla zaznamenána encefalogramem. Účastníci mohli současně poslouchat zvuky různých frekvencí. Výsledky byly ohromující. Při frekvenci 110 Hz se řečové centrum náhle vyplo, aktivita se dočasně posunula z levého do pravého laloku mozkové kóry. Pravý lalok je obyčejně spojený s empatiou, imaginativním myšlením, ovládáním nálady, schopností porozumět symbolům, čtení mezi řádky, riskovat a filozoficky přemýšlet. Jiné starodávné akustické triky. Ve vědeckých kruzích se zřídka diskutuje o zvláštních akustických anomáliích v pyramidě Kukulkan a na herním poli 150 metrů od chrámu. Ak pošeptáte slovo na jednom konci tohoto obrovského pole nebo stadionu, má 166x68 metrů, můžete ho dokonale slyšet na druhém konci. Když tlesknete ve středu, ozvěna zopakuje tlesk přesně 9x. Když zatleskáte na úpatí chrámu Kukulkan, ozvěna se ozve ptačím pípáním. Podle legendy je to výkřik posvátného ptáka Quetzala. Mnohé archeoakustické studie dospěly k závěru, že megalitické struktury jsou navrhnuté tak, aby rezonovaly se zvukem při frekvenci 95 až 120 Hz, která vytěsňuje mozkovou aktivitu z levé do pravé části předního laloku. Je nepravděpodobné, že by byl takový účinek v chrámech náhodný a byly postavené před 6,5 tisíci roky. Znamená to, že starověcí lidé měli vědomosti nejen o akustice, ale i o lidském mozku a což je v silném rozporu nejen s teoriou evoluce. Souhlas naprostý, ještě doplněn o další poznámku. Tyto rezonance se netýkají zdaleka jen vnitřních prostorů a zvuku. Týkají se mnohem širších oborů, včetně rezonancí s vnějším prostorem. A tak když se podíváte například na rozmístění velkých megalitických staveb, které jsou po zemi, zjistíte, že jsou naprosto přesně umístěny podle jistých zákonitostí. Znamená to, že žádná z těchto staveb nebyla postavena náhodně, ať jsou na americkém kontinentě, Evropě či kdekoliv jinde. Zřejmě v minulosti tu existovalo pradávné vědění, které vlastně spojovalo dokonce i různé kultury, protože řada z těch staveb nevznikala jen v jediném bodu času. Jsou to informace, které jsou nám dnes zatím stajeny. Naše hmotná věda, která se nestarala ani o hmotné měření těchto vlastností, a teprve v posledních letech díky Bohu začíná poznávat tuto geniální podobu poznání starověké vědy, tak ona nám tu nedávala mnoho vlastně podnětů. Dokonce tyto výzkumy byly spíš vnímány jako nepatřičné nebo prostě dezonestující. Ale proč by to tak mělo být, zamysleme se. Dnešní doba vzývá rozum, tedy mozek, v jedné jeho části. Je cvičen a naopak druhá část upadá. A tak dnešnímu vědci i člověku je dost těžko představitelné, co, že bychom to měli získat, pokud za nějakým účelem toto změníme. Můžu vás ujistit, že je to mnohem víc, než si dnes dokážeme představit. Jsou to možnosti, které posouvají nás osobně, ale i kulturu velmi daleko. Toto ale je velmi jemné. Říká se v tom článku, že v nějakém místě byly zaznamenány návody, jak to dělat. Většinou jsou tyto oblasti předmětem psaných nebo spíše nepsaných návodů. Čili tyto informace se většinou předávaly z úst v ucho, nebo také srdcem, tedy poznání. No, pro klasického skeptika je toto námět k hlubokému úsměvu. Je otázkou, kdo se bude smát naposled. Až věda postoupí a stane se dokonalejší a širší, uvidíte, co vás všechno čeká na té cestě poznání. Najednou se vám změní celé chápání světa. Budete se jinak dívat na své vzorce a na své pokusy. Budete je dokonce i lépe chápat. Takže těšme se, snad to nastane. Heslo Bechtěrev, ano, po přednášce. Tak. Dlouho jsem přemýšlel o osudu, zda je A po více let přemýšlení jsem musel dojít k závěru, že osud není ani nemůže být předem daný. Nechal jsem si číst palmových listů a dozvěděl jsem se, že nemůžu mít rodinu a nemůžu nikde cestovat. Dnes jsem už 20 let ženatý a mám syna 18 let. Dokonce jsem i cestoval do Dominikánské republiky a USA a nic se nedělo. Proto tvrdím, že osud není, ale celý život je jen válka, velká náhoda, Bůh hraje rád v kostky. A to mám k Bohu velkou úctu. Bohu. Každý člověk osud tvoří a co bude dělat a kde bude dále a tak dále. Co na to říkáte? Dobře, zamyslím se nad tím, samozřejmě. Tak první pohled. Za dobu svého zkoumání palmových knihoven jsem viděl opět celou škálu od zjevných omylů, poloomylů až po naprosto přesné předpovědi. Ty mě v případě vaší otázky zajímaví nejvíce, protože některé z nich nebylo možno vysvětlit jinak, než že někdo do toho osudu před těmi tisíci léty viděl. Pokud se týká toho procesu, pak přečtení palmového listu v žádném případě nemusí být totální a finální podoba. Viděl jsem velmi často, jak se jednotlivé události posouvají, viděl jsem často velké výkyvy v tom sdělení, u některých častěji, u jiných méně. Znamená to, že některý nádý byl vysoce pravděpodobnější ve své výpovědi než jiný. Svoboda, kterou zmiňujete, je pravdou, ale je to svoboda možného. Nemáte jinou možnost, než se svobodně rozhodnout pro to, co je. Protože pokud to není, tak se proto nemůžete ani rozhodnout. Je tu ještě to pásmo chtění. Vy něco chcete a ten osud to v sobě nemá. A tak se to bohužel nestane. Budete vášní motorista a rád byste se projel v posledním modelu Ferrari. Ale dost pravděpodobně se vám to nepodaří. Budete vášní milovník něčeho jiného. Ale ve vašem osudu to nebude přítomno. A tak celý život to budete moci pozorovat jen zpovzdálí. Jindy, aniž by k tomu byl skutečný zjevný důvod zdánlivý, se v tom Ferrari projedete na první dobrou. Rozumíte? Takže umění možného. To, že se vám nenaplnil ten osud prorokovaný, je možné, a já jsem ten poslední, kdo by to popíral, protože jsem původem skeptik, a tak tyto věci se snažím vnímat v celé té šíři, včetně té negativní. A jestli mám říct svůj názor, když se mi na něj ptáte, pak v té množině zkušeností byly jak ty zklamání, tak ale i naprosto nepředstavitelné, nepochopitelné výkony. Čili záleží na tom, jak kdo. Ve vašem případě se to nepovedlo a v některých případech třeba i mých známých se to nepovedlo také. A přesto v tom průměru je to velmi zajímavé. A ještě jednu poznámku. Pro odpověď, na kterou se ptáte, vlastně stačí jen jediný případ, nebo dva. Protože když budou tak průkazné, tak musí ustavit tuto možnost, i kdyby všechny ostatní byly mylné, rozumíte? Protože ta pravděpodobnost té schody toho, co je psáno v tom listu a toho, co se odehrává, je fantastická. Navíc tyto listy s vysokou mírou pravděpodobnosti jsou skutečně historické, tisíce let staré. Připisují se po 300 až 500 letech, kdy už se začínají rozpadat. A mohl bych vám ukázat takový list, kdybyste mi včas varovali, abych ho přinesl. Mohl bych vám ukázat list, který má těch 350 let třeba a tak dále. Čili ten názor nemůže vycházet tak moc z jedné negativní zkušenosti, pokud nalezneme druhou, která je vysoce pozitivní. Dokonce i statistika zde má svoji roli, ale ta role je opět vymezena určitými hranicemi. V klasických třeba testech Zennerovy karty či jinak, tak máte omezený počet symbolů a ty se nějak prostě zkouší a tak dále. Ale v případě tomto, jako je výpověď o nějakém osudu skrze zápis starý 3000, 5000 let, je ve hře mnohem více možností, než se vám zdá. Protože to není jenom černá, bílá nebo jedna ze sedmi. Je to jedna ze stovek až tisíců možností a pokud ten životní stav může mít tolik možností, rozumíte? A pokud je označena přesně, hraje tady taky pravděpodobnost. Je pravděpodobné, že člověk naší společnosti bude mít nějaký ucelený rozmach svých možností. Ale to je jen jeden pohled. Pokud v tom rozmasu těch možností, kterých je vždy mnoho, naleznete třeba unikátní, naprosto přesnou výpověď, pak je to, co hledám já osobně. Čili znovu mnou milovaný příběh. Mladá dáma má novou známost. Nezdělí to nikomu, ani rodině, prostě nikomu. Z prostého důvodu. Onen muž je ženat. A tak se rozhodně necítí být jaksi nucena k tomu, aby o tom vykřikovala. První, co se stane, když usedne před nádým za stůl, on se na ní podívá a řekne, vy máte novou známost. A řekne jméno toho muže. Rozumíte? Takže ona mohla mít manžela, druha, nemusela mít nikoho. Mohla to být stará známost, nová známost. A mužský jmen v pravděpodobnosti opět té Gaussovy křivky tady máme taky dost. No tak jenom v tomto případě je těch vlastně neznámých v tom výpočtu pravděpodobnosti poměrně dost, co říkáte. Jindy jsou udávány přesné data, například k nějakému člověku, události či jinak. No, takže tolik na to. Nevím, jakou máte zkušenost vy, zřejmě negativní. Já mám všechny, tedy negativní i pozitivní. Byly tam i naprostá selhání, stejně jak píšete vy. Nic z toho, co zde bylo řečeno, se nenaplnilo. Vůbec nic. A přesto nemohu zde udělat konečný závěr, protože kam by patřily potom všechny ty pozitivní zkušenosti, které přece mají stejnou váhu jako ty negativní. Ostatně znovu, kdyby ten nádý řekl složitou věc jen jednu, tak je to hodno zájmu. Protože v poznání a ve vědě není tak důležité, co se opakuje, ale naopak to, co je výjimečné. Protože to často ukazuje do oblasti, která je tou nejcennější. Víte? Někdy se za tím jediným případem může odhalovat obrovská další pláň, které můžeme posunout své poznání. Takže to je můj názor. A jinak vám gratuluju, že máte syna 18 let a že 20 let jste ženat a že cestujete k Dominikánu. Chcete poděkovat za působení živé a dotaz. A prosím, kde pak je dotaz? Prosím. Čili osud dělá občas vtípky a pán se chce podělit o včerejší vtip osudu, tak jsem s ním.
V 7 hodin večer jsme se rozhodli, že přespíme v hotelu v Pelhřimově.
Nevím, jestli je to slyšet v televizi, já to zopakuju. V 7 hodin večer se rozhodli, že přespí v hotelu v Pelhřimově.
Poprvé v životě.
Poprvé v životě, snad ne, jste nespali v hotelu, ale v Pelhřimově ano. Ano, takže dostali kartu, odemkli pokoj, spustila se automaticky televize a tam se ozvalo, víš co, tak se jď podívat do Pelhřimova, ať víš, do čeho jdeš.
Takže jste si řekli, no to je dobrý, v tom hotelu to mají takhle udělané jako přivítání hostů. Tak jsme to seděli, až to zhruzou zjistili, že to není pravda, že skutečně
Čili ten film běžel, nebyla tam náhoda, řekněme v tím hotelu, ale skutečně ten film přesně v té chvíli tuto repliku pustil. No, tohle se děje občas všem, nemyslíte? A dotaz. Mám dar, ale to vám pravděpodobně napsalo za ta léta mnoho lidí. Cítím energii, kterou přijímám korunní čakrou tak, že je to až nepopsatelné. Můj dotaz zní, pomůžete mi prosím, jak nejlépe toto využít třeba s pomocí i ostatním lidem? Stačí jen základ. Jak na to mám správně jít? No, při vašem působení vás vidím dvakrát a ten druhý obraz má zlatý rámeček kolem dokola vašeho těla. Už jsem se snažila vás kontaktovat, ale bylo mi řečeno, že jste velmi zneprázdněn. Já to chápu, přesto se to pokouším znovu. No, tak to se děje při roztroušené skleróze a při alkoholickém opojení, anebo při tom vidím tě jen jednou a mám tě, jak to tam píš, zpívaj v té písničce. Tak to byla vtip, ale teďka jdeme vážně. To je příliš složitá věc, protože to chce osobní kontakt a dotaz přímo v nějaké přednášce. Teď se začíná pomaličku rozbíhat ta přednášková činnost, čili mám za sebou víkend, byl jsem v Ostravě a byl jsem v Brně. No a budeme teď se dívat, jak se to celé bude rozvolňovat dál, aby ta činnost zase nějakým způsobem mohla být navázána. Nevím, kde jsem, opravdu, tak se podívejte na stránky www.dub.cz a tam v těch aktivitách najdete ten rozpis, kde, že to bude někde přednáška. A bude to potřeba, jaksi, já bych rád viděl také, víte, takže a ještě bych rád měl některé další informace. Ono, pokud bych měl být tedy reálný, tak to, co popisujete, ale ještě o tom s vámi musím mluvit, nemusí být docela důvodem pro jen silový způsob pomoci lidem. Může se jednat o duchovní stav, ale také o třeba projev minuloživotních aktivit, kdy člověk následoval určité většinou jogické cviky. Může to být také znak mediality a jiných stavů. Když tedy toto více probereme, budu vám moci s větší jistotou odpovídat, ale nikoliv po telefonu. To je příliš obtížné. Tak. Jo, to vím. V dotazu nejen Mrtvé moře, ale také Podhajská na Slovensku blízko hranic s Maďarskem pomáhá na kožní problémy. Voda je silně mineralizovaná, horká, siřičitá a vřele doporučuji z vlastní zkušenosti. Ano, to je pravda. A ono se říká, že vlastně na tom Slovensku je něco podobné, jako je Mrtvé moře. A je to blízko, vidíte. A je tam nátřesk. Takže koukejte se vmáčknout do toho bazénu a pak třeba se skutečně stane ten zázrak a ta kůže se vylepší. Říká se, že má vlastně i podobný osud ta voda, ale kdo ví. Čili Podhajská. Jdeme dál. Nejprve se chci podělit o zkušenost. Dříve jsem na přednáškách vnímal vámi vysílanou energii, pak nějakou dobu ne, a nyní při vašem pravidelném působení, když se napojím a energii také posílám, vnímám vaše působení s větší intenzitou. No, já vám musím napřed vynadat, protože působení v žádném případě nikdy nemůže být spojeno, že vysíláte energii. je to velmi špatně. A bude to jeden z prvků, který mě bude nutit, abych tuto energii odrážel. Všecko má svoje pravidla, i tento postup. Ať jste kdokoliv, ten nejlepší nebo jiný, tak toto nikdy nedělejte. Může to způsobit různé dopady a důsledky. Někdy může u vás nastat nemoc ze silové nerovnováhy. A to jistě nechcete. Jindy se může jednat o problém odbornější. A tak ty nápady diváků, kteří třeba přijmou energii přes to působení a pak cítí potřebu předávat dalším, jsou vrcholně destruktivní. Má to prostý důvod. Aby někdo mohl pracovat v tomto kněžském oboru, musí pracovat lege artis jako ve všech jiných oborech. Kdykoliv se spojíte s někým jiným vědomě, zvláště máte-li nadání, tak vysíláte otisk sebe sama. A tak lidé jako já procházejí školením a musí tedy se k této práci připravit. Jinak by otiskovali své lidství do toho, co činíme, a to by vůbec nebylo dobře. Ještě horší je silová nemoc, když například byste to udělali příliš často a bylo to v tom běžném smyslu, tak vytvoříte vůlí neovlivnitelné silové toky, které se nedají pak již zastavit. Budou trvalou součástí vašeho života, bude to něco jako upír, který vás vysává, a napřed neznatelně. Později, někdy i po letech, přijde nemoc, někdy smrt. Čili dejme věcem to, co potřebují. No, se napojím na energii a také posílám. Vím, že to myslíte dobře, chcete pomoct. Tak chcete-li pomoct, tak se věnujte studiu, až přijde čas, váš duchovní mistr vám řekne ano. Je to stejné jako v medicíně nebo kdekoliv jinde. Napadne vás vzít do ruky skalpel a operovat? A přece ho všichni udržíte. Není problém ten skalpel uchopit. Je to tak? A přesto to nikdo z vás neudělá. Zřejmě proto, že důsledky řezu jsou vidět. Ale důsledky silové už vidět nejsou. To je ta dialektika dvojnosti světa. Takže tolik k tomu, ale pojďme dál. Názor. Před časem jeden astrolog řekl, že se mi bude aktivovat třetí oko. Trochu jsem se toho obával a tak si myslím, že jsem si cestu zablokoval. Nyní si již myslím, že bych to unesl, ale nic se neděje. Chce to jistě svůj čas, to víte, že chce. A má-li to být, tak to bude. A bude to ve správném čase, ne v tom čase, který vy určíte a který si budete myslet a očekávat a vyprošovat nebo nějak jinak. Velký osud, vlastně boží vůle, je mnohem inteligentnější než my všichni. A tak si vyžaduje velkou porci úctivosti, moudrosti a také pokory. To, co řekne astrolog, ještě může být a nemusí být pravda přesně stejně, jako u těch palmových listů. Můj vztah vůbec k těmto předpovědím je takový, že od dávna mě to zajímá, každý má nějaké hobby. Tak navštěvuji babičku v Horních Dolních, která mi vyloží karty, aniž ví, kdo jsem. Pak navštívím někoho jiného a někoho dalšího. A dělám si názor a i když mu to nevyjde, tak nespěchám vykřikovat na svět, všechno je špatně. A řeknu si s pokorou, tento člověk to má takhle a tak to tak má. Bude-li mít pravdu, pak vás život dovede. Pokud to nebudete zase vy sám odmítat, což neodmítáte zřejmě, k tomu, aby se ta předpověď naplnila. Mezi otevřením lidské osobnosti, života a zablokováním je často nepatrná dělící rovinka. Tak se na mě nezlobte, že jsem vás tak setřel kvůli tomu působení. Ale opravdu vás prosím, prosím, to nikdo nedělejte. Je to v rozporu se všemi pravidly, které zde jsou. Nikdo na druhou stranu vám nemůže sebrat vaši duchovní životní cestu. Možná, že přichází čas vašeho probuzení. Kdo ví? Nikdo z nás to neví. A pak se váš svět bude měnit, budete mít najednou jiné impulzy a budete stále více tichý ve svém očekávání. No, tak ať se to podaří. Držím palce. Moc. A to přiladění k těm působením je opravdu různé a dokonce to ani nevypovídá ten pocit až tak tolik. Má být, ano, ale rozhodně ne u všech. Řada z mých pacientů nikdy nic nepocítila. To ale nebránilo tomu, aby se například změnil jejich krevní test. A to je to podstatné. Ti, kteří cítili, byli více připraveni přijímat, protože měli něco v ruce, co bylo jakoby vnímatelné, co bylo reálné. Když tady zvednu ruce a budu jim máchat, tak to může být pro mnoho lidí pouze gesto, nic víc. Jiní zde budou mít význačné duchovní zážitky. A patří to do toho prostě velkého pestrého světa. Člověk se narodí a zemře, podle čeho je určeno další datum narození tohoto člověka. Podle velkého zákona dění. Vůbec nic na světě není osamostatnělé. Čili vše spolu souvisí. Bůh v kostky nehraje. Jiná věc je, jestli tomu rozumíme a jestli to chápeme. Ale občas se nám v životech stává, nám všem tady, jak jsme, že jakoby občas zarezonujeme, ucítíme nebo vnímáme tu zázračnou synergii, tedy spolurezonanci nějakých dějů, stavů a tak podobně. Stejně jako zde teda přítomný Pelhřimov. To je přece rezonance jako hrom. Tady ta naděje, že uslyšíme zrovna tuto pasáž při otevření dveří, je poměrně malá, co říkáte? Je to starší český film, nedává se každý den. Televizor nemusel být naladěn na kanál, na kterém tento film je vysílán. A navíc ještě ten film mohl být zastížen v kterékoliv jiné části. No, dejte si pozor, když odemykáte pokoj. Čili takhle vypadá ta hra osudu a i ta pravděpodobnost, víte? Tak je to i s tím datem toho narození. Buďte si jisti, že to datum pro každou z vás již existuje. A nejenom toto, ale i všechna jiná, která jste navštívili v minulosti, i ty, která budou pro vás v budoucnosti. Všechny vaše zastavení v životech jsou se všemi možnostmi svobodného rozhodování, které máte. Je to lidsky nepochopitelné, ta množina, kam pak se hrabou palmové listy. Tohle se týká všeho od atomu, molekuly, subčástic atomu, vesmírné objekty, planety, bytosti, cokoliv. Tedy nemůže se stát žádný stav, jakýkoliv, který by nebyl. On je. Tak i to narození je výsledkem toho, co díky osudové vůli a vaší svobodné vůli je vytvořeno. Jdete tam, kde je to pro vás potřebné. Z hlediska vztahového, filozofického, jakéhokoliv jiného zavázání, které máte. Ale i to samozavázání je výsledkem osudové roviny. Někdo miluje vláčky, někdo kaktusy, někdo něco jiného. A i to je osudová záležitost. Čili svým způsobem to vše je osud na druhou. Až jednou, se vám otevřou možnosti, které jsou ještě hlubší než ty hluboké, tak pro vás nebude tajemstvím žádný čas, žádný děj a budete je stále ostřeji vnímat a vědět. To ovšem neplatí pro člověka našeho druhu. Jak už jsem vám několikrát říkal, nejvyšší projev tohoto jevu jsem měl zprostředkován člověkem, který je pro mě naprosto nespochybnitelný. Tedy můj duchovní mistr Josef Zezulka. Nikdy se nevytahoval, nikdy nemanipuloval, vždy jen stál vedle mě jako pomocník, jako průvodce, který dával impulzy k mé cestě, ale nedělal za mě nikdy moji cestu. A jemu se stalo toto. Jasnovidný jedinec, nevtělený, sdělil v této rovině osudy přítomným. I jeho, ale ne v jeho přítomnosti. A tak jemu řekl, že se něco zahájí, tolikátel, to přistoupí další bytost a tak dále. Tak čeká, co bude a oni zazvoní dva lidi v koženém kabátě. A už se jde na Pankráč. Je zatčen. Těsně po revoluci se všemi odbojáři. No, ale to, o čem mluvím, je návrat. Když je propuštěn ne na amnestii jako ostatní, ale v jiné jurisdikci, tedy naprosto náhodně, a dojde domů, tak doma na něj čekají dva manželé, kteří byli přítomni té výpovědi, podívají se na hodinky a řeknou, jdeš přesně. Protože tento zdroj udal den, hodinu, minutu, kdy se z tohoto kriminálu vrátí. A ten jasnovidný jedinec to říkal proto, aby v těch lidech vlastně tuto možnost otevřel, aby chápali, že to je. Nejednalo se zdaleka jen tohoto. Já jsem od Zezulky viděl už desítky let, že náš stát se rozdělí, že Slovensko půjde vlastní cestou a Čechy také. A tak, když se tato vize naplnila, tak jsem si jen odškrtnul další políčko. Ano, osud splnil. Tím způsobem můžeme odškrtávat i při hodnocení těchto osudových zastavení. Vůbec nejsou náhodné, ani datumy. Pokud někdo z vás bude mít zájem, může se pokoušet studovat rezonanci čísel. Je stejně reálná jako všechny ostatní rezonance, které jsou, a je i matematicky a fyzikálně zdůvodnitelná, mimochodem. Myslím si, že směřujeme v posledních letech stále více k chápání i těchto jevů. No tak uvidíme, jak bude vypadat naše náhoda v kvantovém počítači. Uvidíme, jak ji budeme chápat poté, co náš jediný procesor vychrlí tolik úkonů, kolik je planet v našem vesmíru, v reálném čase, bez zpoždění. Uvidíme, co nám to řekne. Takový je totiž svět, víte? A tak tato podoba kvantového světa nám vlastně zbližuje hmotu a ducha. Duch pracuje přesně tak kvantově. Čili můžete být kdykoliv, kdekoliv a čas není. No, takže tak. Kolik máme? Ještě chvíli. Může dušička člověka ve spánku cestovat a může se zajet podívat na svoje příbuzné, kteří třeba žijí v úplně jiné zemi? Může, ve spánku i mimo něj, proč pak ne? Známe jsou případy třeba klinických smrtí, umírání. Popsal to profesor Moody. Zvlášť zajímavé jsou vlastně úkazy přeneseného zážitku smrti, kdy ten, který zažívá totéž, co umírající, není ve stavu hypoxie ani jiných projevů. To je důkaz, že se jedná o řádný jev, pro který zatím nemáme vysvětlení. Primitivní výklady, které se snaží věc shodit ze stolu, jsou hloupé, stejně jako všechny ostatní. Musíme říct, podle mého názoru zde nevíme. Je to fenomén a musíme ho zkoumat. Tito lidé ve stavu, kdy nejsou schopni vědomí, vnímání a nemají už často aktivní ani mozkové funkce, jsou schopni vnímat třeba na stovky kilometrů. Ale i ve snu se vám to může zdát. Někdy máte jasnovidné sny, prorocké sny, jindy sny, které zase jsou vedeny k jiným účelům a většina, drtivá většina vašich snů je pouhý úklid mozku. Kdy se vaše podvědomí, hluboké vědomí snaží vlastně zpracovat ty podněty, které zažívá za dne, nebo za dnů, a vlastně to jakýsi úklid. Jinak by ten stroj, který máme všichni tady, tedy skoro, by byl přetížen. No. Takže ano, možné to je. Existuje je v bilokace. Můj duchovní mistr toto měl. Nejednou se zjevil u svých známých a přátel, například u nemocného při lůžku, odléčil jej a zmizel. Byl v tom okamžiku vnímatelný hmotně. A nebyl sám. Velmi proslavený v tomto byl Padre Pio, který byl i u nás v Praze. A ten velmi často cestoval za zdi svého kláštera San Giovanni Rotondo a byl viděn po celém světě. Toto v dnešní době už není fantazie. Kvantové jevy, to zatím na té částicové úrovni, začínají vysvětlovat. Znovu, naše představy jsou jistě reálné, ale zdali jsou zcela správné, to je otázka. Protože aby jsme trvali na tom, že máme pravdu, protože vnímáme realitu tak, jak vnímáme, je poněkud hazardní, protože proto není důkaz. My nejsme norma, my jsme na cestě. Existuje čínské přísloví a chtěl bych vás poprosit o názor, zdali správně vystihuje problém. Existují tři pravdy. Moje pravda, tvoje pravda a pravda. Velmi dobře. Velmi dobře. Děkuji za ten citát. Ale ve skutečnosti je to ještě poněkud košatější. No tak u té mé pravdy i tam může mít jistou roztříštěnost. Pak je tu pravda tvoje, ale tvoje to může být miliarda lidí. No. A pak je tu pravda. Pravda je dosažitelná tou měrou, v jakém stupni a výši vývoje stojíte. Je to vidět i u člověka. Když vidíte člověka, který je na počátku lidských zrodů, je tedy takzvaně primitivní, což není urážka, je to stav. Nemá ještě dost zkušeností, ještě neprožil dost různých situací. Často je vidět, jak si v těch situacích neumí poradit. Je to stejné, když se narodíte bez nadání ke kresbě. Vy prostě toho koně nenamalujete a nenamalujete. A někdo se narodí a kůň je jak vystřižený. Od 3 let třeba. Takže ano, to je velký odvěký problém člověka. Čím výše stojíte, tím výše jsou vaše axiomy jednodušší. Svým způsobem to dokázal i ten náš Albert. 3 písmenka a umocnitel. To je vlastně strašně jednoduché, že? A náš Zezulka také. Na konci duchovní cesty je jediná věta. Jsem vše, co jest i to, co není. Čili co jest i to, co není. Jenomže tohle jsou jenom slova. Zatím se skrývá obsah. A to je ten problém. Jsem vším vždy a všude. Mizí hranice já a ne já. To se vám bude dít už nyní. Jak se bude rozšiřovat vaše osobnost, vaše bytost, tak se bude rozšiřovat i vaše já. A to ne ve smyslu egoismu, ale ve smyslu vnímání, sebevnímání, projekce. Už v našich lidských zrodech jsou jedinci, kteří jsou velmi rozšířeni. A taky samozřejmě jedinci, kteří jsou rozšířeni velmi nevelmi, že? To je zase ten druhý pol. Všecko jenom já, moje pocity a tak dále. Žádný ohled na cokoliv kolem, co je pro mě dobré, to je dobré a tak dále a tak dále. No. Ale to je jedno, protože ta cesta čeká každého, protože je přírodním zákonem. A přírodní zákon platí vždy, jen pokaždé nějak různě, to je ta zrada. A obsahuje své póly. Tedy běžně nebudete létat, vidíte. A přesto občas někdo ano. Běžně se nestane mnoho jiných věcí. A přesto se stanou, aby vám ukázali, že to je možné. Takže je to moc hezké přísloví. Existují tři pravdy. Moje pravda, tvoje pravda a pravda. Toto neplatí v jediném případě. Když jste na konci cesty. Já jsem pravda, cesta a tak dále. Vzpomínáte na ten výrok? Čili na konci cesty není nic, co byste neobsáhli. Všechny pravdy i nepravdy. A to je složité. Tím vás nebudu zatěžovat. Bylo to pochopitelné? Snad. Doufejme. Tak. Není žádná pravda někoho. Pravda je součet všech prvků, které se toho daného problému týkají. Nejen toho místa, ale i všeho, co je kolem, bez hranic. Pak můžete soudit, že máte pravdu. Dokud je váš pohled čímkoliv omezen, nemůžete mít tak docela jistotu. Vzpomínáte, když se vám to někdy v životě stalo? Měli jste pevné přesvědčení, že máte pravdu. Nebylo tam nic, co by vás varovalo. A pak jste najednou rázem byli něčím přesvědčeni, že jste pravdu neměli. To je velmi nepříjemné. Co říkáte? No. A ten stav předtím, kdy v nevědomí konáte zcela samozřejmě, je taky poučný. Tak ať se vám ty pravdy otvírají přiměřeně, jak pán Bůh dá. Tak a už dost. Bylo fajfra, teďka rozloučení v duchovním obřadu a v pátek budeme mít přednášku? Ne. Čili v pátek přednáška nebude, tedy až potom příští pondělí, tedy za týden. Přesto se ale každý den budeme setkávat při našich duchovních obřadech v 21 hodin. A mimo to, půjde-li to, tak v neděli asi také. V sobotu máme tu konferenci mezinárodní na internetu, takže se na ní podívejte. Já zopakuju stránky, na kterých je tlačítko, kdy se budete moc dívat. Je to www.mkz, Mezinárodní kongres zdraví, čili MKZ 2020, to je rok, Praha. Kde? Tedy Praha. .cz. Takže na těchto stránkách můžete vidět nejenom informace o kongresu, který se připravuje, ale také potom vidět samotný kongres a případně ze záznamu, který bude pořízen, který zde bude umístěn, později i z překlady do dalších jazyků. Jednací jazyk kongresu je angličtina a čeština. I když čeština nepřevažuje, jsme tam tři mluvící česky a zbytek bude angličtina, ale v tom vlastně
záznamu si můžete, už i při tom sledování si můžete zmačknout, jaký chcete jazyk, tu vlaječku, a v záznamu ještě přibudou asi dva jazyky, tuším, jestli si dobře pamatuji. Myslím si, že, no, dozvíte se, zapomněl jsem to. Francouzština, italština a španělština, děkuju. Takže to je, pokud to dobře dopadne, to je pro naše přátelé v Jižní Americe, ve Španělsku a zase na jihu. No a to je pro dnešek všechno. Tak. S pomocí Boží. No. Nikdy nejste sami. Nikdy nezoufejte a neuzavírejte se do svých vlastních slupek. Ať je situace sebe horší, ať všechno vypadá špatně, tak na to tolik nedejte a jděte a bude možné jen to, co bude v každém osudu. Takže hodně štěstí při vašich cestách, ať se to daří. Naschledanou.